Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. У білоруських городах судять молодих, пенсіонерів, інвалідів, захоплених учора увечері за те, що просто опинулися на вулиці. У городні за аплодисменти оштрафували чоловіка з протезом руки. Ну, а наш кореспондент Олег Грузділович починає свій репортаж «Історії молодоженов».
Сергей Колосовский и ягоная жонка Юля Савич побрались со шлюбом зусім недавно и амаль не расстаются. 6 липеня Сергей и Юля, взявшись за руки, гуляли уздовж проспекту Незалежности каля метро «Усход». Час был 9 годин вечера. Акцию мокливого протесту каля национальной библиотеки уже годину як разогнали. Однако до парочки подошли люди у цивильным и запотребовали исти преч. Сергей зробил, як его учили у школе. Попросил людей назваться и потлумачить, что яны порушили. За гэта потягнули у воронок спочатку яго, а потом и Юлю, якая спробовала оборонить мужа. У вынику их обвинователи у дробным хулиганстве. Маці Сергея, Інна Колосовская, расповела мне гэту историю, спаслаўшыся на звонок от сына, зроблены уначы с першамайского РАУС. До апошняга маці спадзявалася, что детей отпустяць, але сёння мусіла ісці ў першамайский суд. Інна Колосовская кажа, что гэта история разбурае увесь яе жыццёвы досвід.
Возникает вопрос, зачем вообще в образовательных школах изучают предметы? Права человека, изучают белорусскую мову, с какой целью это все делается? С целью провокации или просто для того, чтобы показать, что у нас что-то изучается? Но на деле ведь это не имеет никакого значения. Если ты знаешь свои права, что милиция должна представиться, то почему их не реализовать? Уверена, мой сын не писал в неположенном месте, не ругался нецензурной бранью.
Жонка Сергея Колосовского Юля Савич, коли ее привели в суд, просила милицианту об одном, каб ей дали мягчимость сходить у пробиральню. Дозволили. У коридора, чекающего суду, Юля сказала.
В принципе, как бы в РУВД относились они по-человечески. Вот это вот задержание хамское, это вообще не сказали никто, ничто.
Еще Юля Савич поспела сказать, что виновата себе не призная. Судила девчину Анастасия Рогачевская, але трапить на процесс мне не удалось. Як и на процессы, якие вели судьи Оксана Сверденко, Сергей Лоштык, да иншие, якие разглядали административные справы затриманных 6 липеня. Судьи погаджались, что процессы открытые, але казали, что забеспечить присутность публики и прессы не могут с техничных причин, небыто нема вольного помешкання. За то, что я настойвал, как пропустили на суд, меня просто под примусом вывели из будинку Першамайского суду и протримали 2 години у ближайшем пункте аховы правопорядку, проверяючи документы. Коли выпустили на улицу, снова будинок суду уже не пустили. Милицианты на выходе сказали, что административные процессы скончились, а выников яны не ведают. Як стало вядома пазней, Юлі Савіч прысудзілі 10 суток арышту, яе мужу Сергею Колосовскому далі 7 суток. Паводле праваабаронцы з вясны Алесі Якубовскай, якая сачыла за працэсамі, фактычна ўсіх затрыманых арыштоўвалі.
Пару там 7-5, асноўным 10, там пару 15, вось. Покуль то все одной женщине, якась 43-го года, дали штраф. 7 сутки. Во всех раусах. А у заводских раусу на ухо повезут всех у Жодина. Ну, это не на Окресина повезут, а у Жодина. Здесь.
Поводле известных правоборонцев, у партизанским суде Менску осудили 15 человек, у советским 19, фрунзенским 11, костричинским 17, заводским 20, першамайским 7, ленинским 21, московским 21 человека.
Сярод затриманых на учорашній акції був і аўтар гэтага сюжэта наш корэспандэнт Олег Грузділовіч, якога адпусцілі толькі пасля ўмяшальніцтва прэсавага сакратара менскай міліцыі. У аўтазаку падчас паездкі ў РУС Олег змог зняць унікальнае відэаінтэрв'ю з затрыманымі. Яго вы знойдзеце на нашым сайце свабода.орг. Нагадаю, што учорашнія акцыі маўклівага пратэсту ладзілі так званыя сеткавыя рэвалюцыянеры, людзі далёкія ад палітычнай апазіцыі. Тым не менш, яны былі разагнаныя гэтак жа жорстка, як і мітынгі апазіцыйных партый і рухаў. Наш корэспандэнт Алесь Дашынскі папрасіў лідараў палітычных партый ацаніць маўклівыя акцыі і іх брутальны разгон.
Старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька назваў маўклівыя пратэсты руху «Рэвалюцыя» пра сацыяльныя сеткі паспяховым фарматам акцыі, разлічаным на пэўны сегмент беларускага грамадства.
Пакуль нельзя сказати, що вони видихлися. Залишаються нові люди, нові регіони. Коли ця акція витримає такий формат до осені, то в осені я прогнозую долучення нового сегмента громадства. А реакція влади, я думаю, що у Лукашенка залишився останній союзник. Це страх, і він апелює зараз тільки до його. Його не залишилося союзників мощних серед російського громадства, за межами країни, і він може розвитись тільки зараз на страх. Тому от так брутально, жорстко, абсурдно, от така реакція.
Поводле сустаршені аркомітету Білоруської християнської демократії Віталія Римашевська, сеткові акції удали. Це ініціатива білоруського громадства, а не опозиції. На акції виходять нові люди, і їх багато по всій Білорусі.
Я переконана, що в осінь процесна база Білорусі буде мацніть тільки. Все ще наперед, і те, що ці акції тягнуться вже більше за місяць, свідчить про початок нового етапу самоорганізації Білорусі і нового етапу громадської активності білорусів. Вірні добрі перспективи, і це дасть підставу для повеличення кількісного білоруської опозиції.
Реакція владу примітивна, методи залишилися старими, лічить Віталій Римашевський.
Внимание, они ставят на это только одно. Спить хвалю протестную, заполохать людей. Белорусские влады не разумеют, что таким чином протестная хваля сбить не могли. Коли будет поглубляться вот этот экономический кризис, поглубляться политический кризис, то такими вот волтонными деяниями я переконан, что протесты людей не спинятся, они будут стихийными и выбуховыми.
Лидер либерально-демократичной партии Беларуси Сергей Гайдукевич вельми обурены деяниями правоохранительных органов, которые затримали сотни людей по всей стране, в том лику журналистов.
Все, достали, блин. Людей задерживать из-за того, что они хлопают в ладоши, все, терпение кончилось. Я больше терпеть не буду. Ну, блин, предупреждаю власть. Если я пойду на улицу, мало не покажется. Все, достали, блин. У меня уже сейчас на втором месте российский рубль, наши споры там, евро, Россия. Надоело все, блин. Надо власти садиться за диалог. Кого хочет, пусть выбирает. Но этот маразм надо прекращать.
Сустрашиня Аркомитета Народного Сходу Виктор Ивашкевич у своем блогу на сайте беларуспартизан.орг означил, что с пункту гледжання тактики і стратегії боротьби акція 6 липня сталася найбільш поспіховою. Обвестивши збор у 9 різних місцях Мінську, організатори примусили карнікаў максимально мобілізувати свої сили у столиці і продемонструвати великій кількості звичайних обивателів усю дикость, неадекватність, ідіотизм лукашенковських опричників. Магчыма, наступним разом, лічить Івашкевич, треба збиратися не каля вокзалу, а у самім вокзалі, не каля гандлёвага центру, а у самім гандлёвым центре.
Передавав Алесь Дашинський. Радіо «Свобода» отримлювала дзвінки від слухачів, які інформували, що з ними відбувалося увечер у середу.
Скільки нас тут в машині забрали?
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, да? 13.
Это такое, да?
Да.
Сейчас деньги идут на РОВД. На вроде да, вроде одна машина забирает. Он еще подсаживает людей.
Послушайте, дождите. Молодой человек.
Что ты сами? Мне душно, понимаете? У меня астма, я сейчас задохну.
Я только что с площади железнодорожников на дворца подъехал. Автобус и микроавтобус, ничего не говоря, люди в штатском вышли, позапихивали в автобус так же, как и на вокзале. Хапун прошел, избили женщину, пенсионерку, которая пыталась выхватить на парней из их рук, избили по лицу и тоже запихали в автобус. Собрали всех, уехали, и сейчас опять приехали, опять стоят за другой партией.
Забрали в Гродно, человек примерно 30. Непонятные люди, без документов, без ничего, держат в актовом зале РОВД Октябрьского района. Не знаю, ну что делать. Вот люди сидят и удивляются. И непонятно, кто, что, за что, почему. Забрали в центре города.
Город Слуцк, это Анатолий Балакир. Сегодня, несмотря на дождь, возле Слуцкого горисполкома состоялась акция молчания. Присутствовало на этой акции 17 человек. 11 человек были задержаны сотрудниками Слуцкой милиции, в том числе и я. Капитан милиции Шкляревский Дмитрий Михайлович и еще два сержанта насильно затолкали меня в автомобиль и доставили в Слуцкое ГРУВД. Был составлен протокол о неподчинении сотрудникам милиции. Продержали меня там более 3 часов. Суд надо мной состоится 13 июля в 9:30. А остальные 10 задержанных после составления протоколов были отпущены.
І ще підсумування середи у експертизі свободи.
Наколькі удалым можа назваць новы фармат правядзення акцыі маўклівага пратэсту, які быў ажыццёўлены 6 ліпеня? Ці гатовыя ўдзельнікі гэтых акцыяў да жорсткіх рэпрэсій улады? Як рух рэвалюцыя праз сацыяльныя сеткі будзе развівацца надалей? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Кваскоўскі і рэдактар інтэрнэт-выдання «Мы» Кірыл Пазняк. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
«Экспертызу свабоды» вы пачуеце ў наступнай гадзіне эфіру. Падчас сваёй працоўнай паездкі ў шкло Александр Лукашэнка заявіў, што ўдзельнікі акцыі апладысментаў спрабуюць скарыстацца эканамічнымі складанасцямі ў краіне, каб дэстабілізаваць сітуацыю. Ён сказаў, што гэта шалудзівая невялікая маса, якая топчацца на плошчах, не то мычыць, не то тупае, не то крычыць. Яны хочуць скарыстацца момантам. Ну а што да асуджаных за падзеі 19 снежня, то, на думку Александра Лукашэнкі, іх месца не ў турме. Ён выказаў гатовасць выслаць іх у еўрапейскі звяз. Цытую. «Калі там у еўрапейскім звязе хочуць іх сабе забраць, то заўтра квіток выпішам і адправім. Не пытання, хай забіраюць. А калі хочуць хутчэй, то самалёт выдзелю». Мы спыталіся пра рэакцыю сваякоў палідзняволеных. На заяву рэагуе жонка кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава, асуджанага на 5 гадоў турмы, журналістка Ірына Халіп.
Бессэнсоўна каментаваць гэткія выказванні, бессэнсоўна шукаць логіку. Калі вы памятаеце, мы ўжо ўсё гэта чулі, што ўсе яны будуць вызвалены, таму што няма на што есці дзяржаўны хлеб там і гэтак далей. Выказванні Лукашэнкі гэта не тое, што можа стаць нейкай інфармацыйнай нагодай, ніякага сігналу, які шукаюць вельмі часта і журналісты, і дыпламаты. Нічога няма, таму і казаць тут няма чаго.
Ну а зараз яшчэ рэакцыя бацькі палітвязня былога міліцыянта Александра Класкоўскага, Александра Класкоўскага старэйшага.
Натуральна, гэты выраз пра вагон ці нават пра самалёт у развяз з гэтымі палітвязнямі. Канешне, гэта метафара, але я думаю, што такім чынам афіцыйны кіраўнік прагаворвае свае жаданні. Канешне, улада хоча так ці іначай нейтралізаваць апазіцыю і ўвогуле актыўную частку грамадства, которая пратэстуе супраць дыктатуры. Але я думаю, што вось гэтая рэвалюцыя пра сацыяльную сетку зараз паказвае, што ўсё новыя пласты грамадства пачынаюць пратэставаць, і з гэтым пажарам, які пакрысе разгараецца, уладам будзе ўсё цяжэй спраўляцца.
Гэта была рэакцыя на сённяшнюю заяву Александра Лукашэнкі, што ён гатовы дэпартаваць вязняў плошчы ў еўразвяз. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. У Беларусі судзяць маладых пенсіянераў-інвалідаў, захопленых учора ўвечары за тое, што апынуліся на вуліцы. У горадні за аплодысменты аштрафавалі чалавека з пратэзам рукі. Заклапочанасць сілавымі дзеяннямі беларускіх уладаў супраць грамадзянаў і журналістаў выказалі ў Маскве. Палата прадстаўнікоў ЗША ухваліла акт аб дэмакратыі ў Беларусі. Александр Лукашэнка заявіў, што гатовы дэпартаваць асуджаных за падзеі 19 снежня ў еўразвяз. Удзельнікаў акцыі аплодысментаў ён назваў невялікай шалудзівай масай, што хоча скарыстацца цяжкім момантам. Споўнілася 11 год, як знік аператар ОРТ Зміцер Завадскі. Паляванне на журналістаў, якія асвятляюць масавыя акцыі, працягваецца. Падчас учорашняй акцыі было затрымана 25 прадстаўнікоў розных медыяў. Палата прадстаўнікоў ЗША ухваліла акт аб дэмакратыі ў Беларусі. Закон з'яўляецца працягам аналагічнага закону, прынятага ў 2004 годзе. Цяпер дакумент мае назву «Акт аб дэмакратыі і правах чалавека ў Беларусі». Гэты акт закліканы падтрымаць тых, хто змагаецца за годнасць і правы чалавека пад жорсткім ціскам рэжыму, сказаў ініцыятар новага закону кангрэсмен Крыстафер Сміт. Акт аб дэмакратыі і правах чалавека ў Беларусі заклікае да вызвалення ўсіх палітычных зняволеных у Беларусі. Ён заяўляе аб непрызнанні вынікаў снежаньскіх прэзідэнцкіх выбараў. З падрабязнасцей дакумента вас пазнаёміць Юры Дракахруст.
Дакумент забараняе наведваць ЗША вышэйшым службовым асобам Беларусі, іх найбліжэйшым сваякам, а таксама іншым асобам, якія ўдзельнічаюць у парушэннях правоў чалавека і барацьбе з дэмакратыяй, у тым ліку і тым, хто ўдзельнічаў у разгоне акцыі 19 снежня. Акрамя таго, законапраект забараняе фінансаванне з боку ЗША праектаў беларускай дзяржавы, за выключэннем паставак гуманітарных і сельскагаспадарчых тавараў і тавараў медычнага прызначэння. Законапраект таксама прадугледжвае блякаванне актываў, якія належаць прадстаўнікам найвышэйшага кіраўніцтва Беларусі альбо іх сямейнікам, а таксама асобам, якія ўдзельнічаюць у барацьбе з дэмакратыяй, ды іхнім сямейнікам. Законапраект патрабуе ад дзярждэпартаменту падаць у кангрэс звесткі аб продажы і пастаўках зброі беларускім рэжымам, звесткі аб асабістым багацці Лукашэнкі, а таксама аб супрацоўніцтве беларускага ўраду з любым замежным урадам ці арганізацыяй, звязанымі з цэнзурай альбо абмежаваннем інтэрнэту. Таксама ў дакуменце змяшчаецца заклік да Міжнароднай федэрацыі хакею не праводзіць у 2014 годзе чэмпіянату свету ў Менску, калі не будуць вызваленыя палітычныя вязні. Найбольш істотныя папраўкі да тэксту 2004 году ўключаюць рэкамендацыю прэзідэнту ЗША падтрымаць вяшчанне Радыё Свабода, Голасу Амерыкі, Еўрапейскага радыё для Беларусі і Белсату.
Палата прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША ўхваліла новы акт аб дэмакратыі і правах чалавека ў Беларусі.
Рэха серады.
Сярод тых, хто адчуў учора на сабе жорсткае абыходжанне сілавікоў, менскі пенсіянер Уладзімір Марозаў. Яго спрабавалі сагнаць з лавачкі ля нацыянальнай бібліятэкі ў Менску, цягнулі ў аўтобус. У гэты час з ім здарыўся прыступ, які прысутныя спачатку прынялі за прыпадак эпілепсіі. Сілавікі між тым не давалі нават выклікаць хуткую. Пенсіянера ўрэшце абаранілі грамадзяне, давезлі яго дадому на таксі. Сёння карэспандэнт Белапан знайшоў пенсіянера зноў на той же лавочцы и записал его расповед.
У нас сидело на этой скамеечке три пенсионера. И вдруг приехали на машинах и начали хватать людей. Я не топал, я не кричал, не моргал. Я просто сидел. И когда меня повалили на землю, я кричал, что я инвалид. Начал задыхаться. Я отбивался зонтиком, потому что это были бандиты настоящие. Это они не представились. Поэтому я отбивался зонтиком, лежа на спине. У меня один выхватил зонтик, а прибежал другой бандит. Заломил мне руку. И коленом применил ко мне боевой прием борцовский. Но я же не террорист. Я не убийца, я пенсионер больной. И за что вот так меня? За что? Я ничего не делал. Я сегодня опять сижу на этой скамеечке. Вот сегодня один. И я хочу спросить того бойца, который меня душил. Сынок, за что ты меня душил?
Полное відэаінтэрв'ю менскага пенсіянера Уладзіміра Марозава знойдзеце на нашым сайце свабода.орг. Чаму ўлады жорстка разганяюць маўклівыя акцыі пратэсту? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Ну, я думаю, боятся, потому что это действительно сила, и если идея объединяется столько народу, то действительно может что-то получиться.
Магчыма, и боятся каких-то социальных выбухов, складанное становище. Людям с каждым днем тяжей и тяжей жить. Люди могут и выйти на улицы, мабуть, они этого боятся.
Это показать, дескать, что мы вас всех построим, построить всех или запугать невозможно. Когда бесформенная одежда, без знаков различия. Человек хватает вас и тащит в автомобиль, так я вправе ему оказать сопротивление. Я не знаю, кто он, и я не знаю, куда он меня тащит. А вдруг это заказ, скажем, вот этих бывших морозовцев или этих бывших пожарников. Это беспредел называется. С точки зрения права это беспредел.
Улады зараз напужены. Яны робят все, как спынить эту протестную хвалю. Але яны не разумеют, что они гэтым толькі раздражняюць моладзь і народ, які проста выходзіць на вуліцы па сердах.
Они как бы не знают, что делать. Единственный возможный вариант это вот задавить и душить до корню. Я думаю, что так. Просто не знают, что делать.
Вдруг появится такой человек, как Ленин в своё время, и начнёт там народные массы поднимать. А зачем им это?
По-моему, одни делают неправильно, другие делают неправильно. Власти таким образом ничего не добьются. Человек имеет право стоять, разговаривать, молчать. Это его личное право. Такими действиями власти ничего не решат. И то же самое решат вторые. Молчаливая акция протеста, она ни к чему не обязывает никого.
Не нравится им, что против кто-то что-то имеет.
Не знаю, может, не хотят, чтобы какие-то мнения неприемлемые для властей звучали.
Народ против повышения цен. Поэтому людям это не нравится, поэтому выходят. А это не устраивает власти.
Это были меркаванні жыхароў Гомеля. Дадам, што сілавыя дзеянні беларускіх уладаў у дачыненні да удзельнікаў дэманстрацыі пратэсту і расійскіх журналістаў сёння асудзіў на брыфінгу ў Маскве афіцыйны прадстаўнік МЗС Расіі Александр Лукашэвіч.
У 81-м Бяляцкі першым загаварыў па-беларуску ў Гомельскім універсітэце. У 2011-м Бяляцкі першым спыніў сваю машыну на праспекце падчас маўклівай акцыі. Алесь і Адам Бяляцкія у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Перадача Александры Дынько пазней. Сёння споўнілася 11 год, як у аэрапорце Менск-2 быў выкрадзены аператар расійскага тэлеканалу ОРТ Зміцер Завадскі. З гэтай нагоды грамадская арганізацыя Беларуская асацыяцыя журналістаў арганізавала акцыю памяці. З працягам тэмы Галіна Бакунчык.
Беларуская асацыяцыя журналістаў звярнулася ў рэдакцыі незалежных газет радыё тэлебачання з прапановай ушанаваць памяць Дмітра Завадскага хвілінай маўчання. Гэтую акцыю грамадская арганізацыя праводзіць ўжо некалькі гадоў, кажа супрацоўніца БАЖУ Яна Мельнікава.
Нашай галоўнай мэтай з'яўляецца нагадаць усім, хто можа трохі запамятаў, і паказаць калегам і сваякам, і ўладам у рэстары, што мы памятаем пра яго знікненне, і што мы чакаем і спадзяемся, што мы знойдзем адказы на ўсе свае пытанні, нягледзячы на тое, што нібыта знайшлі злачынцаў.
Цягам некалькіх год у дзень знікнення Дмітра Завадскага журналісты, палітыкі, грамадскія актывісты арганізоўвалі акцыю памяці пад назвай «Ланцуг неабыякавых людзей». Апошнім часам гэтая акцыя не праводзіцца, але маці Дмітра Вольга кажа, што не крыўдуе, бо шмат хто цяпер за кратамі пасля прэзідэнцкіх выбараў, а таксама вулічных акцыяў «Рэвалюцыя пра сацыяльную сетку», гаворыць Вольга Завадская.
Я к этому отношусь спокойно, а вот то, что происходит молчаливая акция, это очень здорово придумал. Дай Бог ему здоровья. Я тоже страдаю, но я очень рада, что такие акции происходят. Мало того, я очень довольна, что в областных центрах волна покатилась. В-третьих, я очень рада, что участвует в этом молодежь и перестали бояться.
Дмітер Завадскі – беларускі журналіст, телевізійны аператар. Быў асабістым аператарам прэзідэнта Александра Лукашэнкі. Працаваў на расійскім тэлеканале ОРТ. 7 ліпеня 2000 году Дмітра Завадскага скралі, калі ён ехаў у аэрапорт Менска-2 на аўтамабілі, каб сустракаць свайго калегу Паўла Шарамета. Аўтамабіль знайшлі ў аэрапорце, але самога Завадскага з тых часоў ніхто не бачыў. Знікненне Завадскага стала ў адзін шэраг са знікненнем вядомых апазіцыйных палітыкаў Віктара Ганчара і Юра Захаранкі, бо ўлады гэтаксама не здолелі патлумачыць, што з імі здарылася.
З вами Радыё Свабода. Сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з музыкам, літаратарам і мастаком Лявонам Вольскім. Сярод іншага Лявон адказаў на пытанне, што ён думае пра затрыманне беларускіх грамадзянаў у цэнтрах гарадоў сярод белага дня невядомымі асобамі.
Разумееце, калі чалавек падобны да прадстаўніка ГПАПІ, без ніякага прад'яўлення дакументаў і тлумачэння сваіх паводзінаў, раптам збівае цябе і закідвае машыну, якая не пазначана ніякім наогул нумарам, то міжволі напрошваецца слова бандыт. Вот падумайце, сюды спакойна можа прыехаць якая-небудзь там групоўка бандыцкая, злачынная групоўка з Москвы, там, ці аднекуль яшчэ адтуль. Прадстаўнікі гэтых груповак расійскіх выглядаюць менавіта так, як нашы прадстаўнікі, не ведаюць чаго, якія закідаюць аўтазакі. Вось пад'едуць куды-небудзь да ГУМа ці да ГІПа, закінуць у аўтобус без нумароў некалькі чалавек, потым завязуць куды-небудзь у лес, абрабуюць і адпусцяць. Альбо прададуць куды-небудзь у Турцыю ці ў якую-небудзь Азію в іншую ў рабство. Між іншым, можна так і кватэру спакойна абрабаваць, прыехаць, выдраць дзверы, усё каштоўнае адтуль вынесці, і можна нават з панятым запрасіць з пад'езда. Ніхто нават не падумае праверяць дакументы. Усё ж і так зразумела. Вельмі небяспечная сітуацыя.
На минулом тыдню у свет вышел мультимедийный диск «Саука и Гришка», на ким собрано 50 песню Вольского, які были написаны специально для «Свободы». Ну а зараз новая песня «Злободенка», а для Вона Вольского «Пляскать у латки».
Не гэта не плюткі, не гэта не чуткі, за плясканне ў латкі саджаюць на суткі. Куды там Варшаве, Берліну ці Вільні, тут вельмі багата хлапцоў у цывільным, асобы ў цывільным пільнуюць, цікуюць і спрытна цябе в аўтазак запакуюць. За тое, што пляскаў ці проста хадзіў там і не спадабаўся праўладным бандытам.
Хто хлопае, той не хадзяй і бяздзельнік. Із этих хлопкоў мы не сделаем денег. Взяли себе моду посредом на площадь у всех посадить. Не поводно было, что
вось гэта улада, вось гэта краина. Все тихо по хатах сядеть мы повинны, а выйдешь на улицу центр особливо, финал невядомый и сумный можливо.
Кто влазит по центру, дурак и бездельник, а ныне наполнять валютой обменник, а лишь накаляюсь я вы обстановку, а крести на следу, что я остановка. Сказали же вам не мешайте работать, а вы за свое все на площадь. Так что удивляться, тут действуем власти. А крещено, стоп, с аутозака вылазьте.
Настолько достала колгасная доля, что будет нас болей и болей и болей. Измые режим гэты с тванью и цвилью, и с проводыром, и с хлопцами цивильным.
З вами Радио Свобода, основные темы дня. У Беларуси судят молодых пенсионеров-инвалидов, захопленных учора увечеры за то, что опынулися на улице. У городни за аплодисменты оштрафовали человека с протезом руки. Заклопоченность силовыми деяниями белорусских уладов супрать громадянов и журналистов выказали у Москве. Палата представников США ухвалила акт об демократии у Беларуси. Александр Лукашенко заявил, что готовы депортовать осудженных за подеи 19 снежня у Евразвяз. Удельников акции аплодисментов он назвал невеликой шелудивой массой, что хочет скористаться тяжким моментом.